Nou geliefdes, ek dink dat as ons regtig hierdie tyd waarin die Here gekruisig is, gesterf en opgestaan het, wil waardeer, moet ons 'n bietjie perspektief kry op die groot heldedaad wat die koning van die konings kom doen het op hierdie aarde, en dat hy iets gedoen het op hierdie dag wat ons vandag herdenk, wat niemand in hierdie ganse heelal ooit sou kon regkry al sou daar iemand anders wees nie. Niemand sal ooit kan doen wat Jesus Christus gedoen het nie, en niemand sal u siel kon red as hy dit nie kom red het nie, en niemand sou die stryd kon oorwin het wat hy oorwin het nie. En baie keer as Christene kyk ons dit so bietjie mis, die stryd wat die koning van die konings gevoer het in sy seëgetog, van dat hy besluit het om mense te formeer tot aan die einde, wanneer alles volbring sal wees, en dit is nie meer baie lank en baie ver nie. Maar Jesus Christus is die held van die heelal, die held van Bosra word hy genoem, maar ons kan in menslike woorde nie so 'n heldedaad beskryf nie. Die Bybel beskryf vir ons so bietjie daarvan, nie in detail nie, want dan sal die Bybel soos Johannes sê, in die laaste verse van Johannes 21, dan sal die wêreld die boeke nie kon bevat nie. So een, my tong is te klein en te kort om die lof van God te verkondig, as ons kyk na die kruiswerk van die koning, Jesus Christus. Maar die vraag is, is dit nou klaar met sy werk hier op die aarde, en kan ons nou lekker agteroor sit en in ons lazy boys die toekoms tegemoet gaan, en kan ons onbetrokke die lewe op aarde sluit en op laas dan sê, Here, ek het 'n Christelike lewe op aarde gelewe, het was 'n wonderlike tyd, jy het my gespaar, jy het my gevoed, jy het my geklee, jy het vir my werk gegee, en wanneer ek gebid het, het jy soms my gebede beantwoord. Die vraag is net, is dit werklik 'n sinvolle Christelike lewe? Sal die kerk nie baie verder gestaan het as ons 'n bietjie gekyk het na die stryd wat daar bestaan het en sal bestaan tot die einde toe rakende die kruks van die hele saak, die kruiswerk van Christus en die persoon van alle persone, Jesus self nie? As ons 'n bietjie dieper insig het in sy heldedaad en aan die dade wat hy gedoen het om ons te kom red en ons die lewe te gee, sal het ons miskien baat om in hierdie dae te kyk na wat hy gedoen het en wie hy werklik is. Die Bybel beskryf dat daar 'n geweldige stryd is tussen lig en duisternis, en dat hierdie 'n titaniese stryd is wat gevoer word van die dag af dat Lucifer homself wou verhef om op die troon van God te gaan sit, en dat het tot die einde toe sal voortduur, en daar sal baie, baie betrokkenis in hierdie stryd wees. Die ganse Bybel beskryf vir ons hoe baie magte en kragte en persoonlikhede in hierdie stryd betrokke is. En vanmôre sit ons hier in 'n kerk, vrygekoop deur die bloed van die lam, en baie sit heerlik in rus en aan die slaap gesis op pad na die ewigheid, terwyl Jesus Christus se bloed gestort is aan die kruis vir ons. En ons is vanmôre hier, my liewe broer en suster, en ek wil so 'n paar woorde met u deel, omtrent die stryd wat ons in betrokke behoort te wees. En dit is die fokus van my aanbiedings in hierdie dag, die stryd waarin elke Christen behoort betrokke te wees. En ek gaan probeer om in tyd klaar te maak, maar ek het informatie wat ek met u wil deel, wat ek graag net wil afhandel, sodat dit sinvol aan u oorgedra kan word, om u te motiveer, om in te sien dat ons nie mag strydloos wees op hierdie aarde nie. Die liede wat ons hier sing sê voorwaarts Christen stryders, staan op vir Jesus en so meer. Maar is dit werklik so dat Christen in die stryd betrokke is? Om 'n bietjie te bid en om soms intensief te bid is nie die stryd wat ons van praat nie. Daar is baie meer nodig as dit. En ek wil so 'n paar dinge met u deel. Hier is 'n aanhaling of twee wat ek net wil vir u noem. Hierdie persoon sê, Christians and churches are in desperate need to experience and show God's power in transformed lives and in Christ-like confrontation of the evil powers of Satan. Dit is waar. Ons kan nie houtgerus agteroor sit en kyk dat die wêreld in gronde gaan nie. Dis tyd dat die Christene opstaan en in die stryd betrokke raak. 'N aanhaling uit die boek van Ian Bounds, wat sê, die rede waarom die kerk so kragteloos is, is as gevolg van onkundigheid en onwilligheid oor die belangrike onderwerp van die geestelike oorlog, waarin ons betrokke moet wees. As u nie 'n soldaat van die kruis is nie, is u ongehoorsaam aan die koning, want hy is die hemelse generaal en hy wil hê dat elkeen wat op hierdie aarde sê, ek is 'n kind van die Here, betrokke sal wees in die stryd, en daarom het hy gesê, ons het ook 'n kruis, en is daar waar jou stryd begin. Oomblik as jy besluit, ek gaan 'n kruisdraer word vir Jesus Christus, dan begin jou stryd. Dan gaan die duivel jou nie uitlos nie, en dan gaan die wêreld jou nie uitlos nie, en dan gaan die vlees jou nie uitlos nie, en jy gaan 'n stryd ontwikkel, wat jy moet staan of val by dit. So ons het 'n geveg om te stry. Ian Bounds praat baie oor die dinge in sy boekie oor geestelike oorlogvoering. Hy sê, onkunde oor die stryd tussen lig en duisternis is die kerk se grootste swak plek. En ek dink dit is waar. Geestelike oorlogvoering is die hoogste vlak van betrokkenheid in God se koninkryk vir die kerk van Jesus op aarde. 'N mens moet nie dink as jy gered is, as jy nou tevrede en dit is tot daar wat ek moet gaan nie. Jy is maar in die begin van jou geestelike lewe en van die plan van God met jou lewe die oomblik as jy gered word. Dit is waar alle dinge begin vir jou. Maar daar lê vir jou 'n lewe voor waarin God jou wil betrek in sy koninkryk en in die seëgetog van die Here Jesus in die voorpunt in die stryd om die wêreld vir Jesus te wen. En is net soldate van die kruis wat hierdie werk kan doen en ken, veral in die laaste dae waarin ons lewe. Maar by dit alles is daar 'n bonus daaraan verbonde. As ons Efesiërs gaan bestudeer in die wapenrusting wat ons later so 'n bietjie na sal kyk, dan sien ons Paulus begin die beskrywing van die wapenrusting en die verduideliking daarvan as hy sê, eindelik my broeders, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte, trek die volle wapenrusting van God aan sodat julle staande kan bly teen die liste van die duiwel. Ek wil vanmôre vir u sê, hulle het Jesus Christus uitgeklee aan die kruis. Hulle het sy klere uitgetrek dat hy as mens naken daar gehang het. Maar weet jy wat? Die Here Jesus was ten volle geklee in die wapenrusting van God aan die kruis. Hy was bekleed met dit wat hy vir ons nagelaat het en dit wat hy vir ons wil gee, die wapenrusting van God. En daarmee het hy Satan en die helse magte oorwin. En dan sê hy, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle. En ons sing, staan op vir Jesus, helde van die kruis. Het jy die wapenrusting van God aan? En Efesiërs praat van sekere vlakke, die Efesiërbrief is die koningin van die omsendbriewe, van die sendbriewe aan die kerk, deur die eeuwe. En is 'n omvattende geskrif, wat vir ons wys van A tot Z die Christense lewe. En hy begin by die laar vlakke van geestelike lewe, betrokkenheid by mekaar en betrokkenheid by die kerk, en stap vir stap neem ons dieper en dan kom hy op die einde in Efesiërs 6 vers 10, met hierdie spesifieke woord, eindelik my broeders, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Dis asof Paulus nou by die einde van die saak kom, die kruks van die saak, die klimaks van die saak, en die klimaks van die Christense lewe, hy sê, eindelik my broeder, as jy nou al hierdie dinge gedoen het wat hier beskrywe word, kom trek die wapenrusting van God aan, dat jy in die dimensie kan ingaan waar Jesus Christus is. Onkunde oor hierdie probleem en hierdie situasie is die kerk se grootste swak plek. Ek het baie jare lank die Here gedien tot dusver, en ek het baie gesien en gekom en gegaan, en ek het kinders van God gesien opkom en gesien val, en ek het gesien hoe baie mense sonder 'n wapen in die lewe ingaan en probeer om teen Satan te veg, hulle kan dit nie reg kry nie, want die wapenrusting van God is vir hulle maar net 'n klompie woorde wat daar staan. Het jy die wapenrusting aan vanmôre? Geestelike oorlogvoering vir my, omdat ek jare lank in hierdie stryd betrokke is die lewe van God se arende. Daar is vlakke van die geestelike lewe. Die evangelie van Johannes beskrywe, hoe word ek 'n arend vir die Here? En geestelike oorlogvoering bring my ook daardie vlak. Jy almal ken seker, of baie van jy ken die godsmanne wat ons vooruit gegaan het, dominee W.P. Grobler en sy vrou, tant Nannie. Ek kom eendag in sy studeerkamer in hulle ou huisie, en ek gaan gesels met die ou godsman, en hy begin met my praat oor Godse arende, en ek sien 'n skripsie daar op die muur, wat so lees, en van daardie dag af het ek gesien, hoekom was hierdie mense so heilig, hoekom het hulle soveel welslaag gehad, en hulle wen van siele en so meer, daar staan op die muur geskrywe, always looking down, as jy in hierdie posisie gekom het, waar jy die wapenrusting van God aantrek, waar jy in die dimensie kom, waar Jesus Christus nou actief is, in die hemel en op die aarde, in die harte en lewens van mense, wat verlore is en wat gered is, om sy stryd voort te sit, om triomf te verkry aan die einde, om sy vijande aan sy voete te onderwerp, dan moet jy daar wees, waar jy die visie en die perspektief van 'n arend het, en min mense kom ongelukkig daar. Maar God gee, dat in hierdie dae sal kom, by die plek waartoe God elkeen van ons geroep het, om die wapenrusting van die Here aan te trek, om staande te bly in die eerste plek, en as hy verder gaan sê, nadat julle alles volbring het, wat moet ons volbring? Ons moet die wêreld vir Jesus wen, ons moet die vyand verslaan, dan het ons alles volbring, en dan sal ons aanhou staande bly sê. Moet asseblief nie met u geestelike lewe speel nie. Moet nie met die kostbare tyd wat God jou gegee het speel nie. Die duivel het baie mag om kinders van God krachteloos te maak, in 'n gemaksone te laat terugsit en sê, prys die Here, ek is gered, ek gaan hemel toe, en hier langs my sterf mense in die hordes, 26 per sekonde wat in die hel instort, of wat sterf ten minste. Nou die wapenrusting van God is die rede, waarom Satan alles wat hy het aanwend om te verhoed, dat kinders van God op hierdie vlak kom, en in die stryd betrokke raak, want die wapenrusting van God is effektief, en die wapenrusting van God is joune, as jy het net wil kom haal, en Satan gaan jou keer, hy gaan alles in sy vermoë probeer doen, om jou te verhinder, om daar te kom om die wapenrusting aan te trek. Ek gaan so paar dinge noem vanmôre, en ek gaan probeer om vinnig klaar te maak, om net vanmôre vir u te wys op watter slagvelde daar geveg word in hierdie wêreld, hoogstens wat kinders van God betref, maar ook die wêreld self. Daar is sekere slagvelde wat ek in die tyd geïdentifiseer het, waarop daar stryd plaasvind, en waarvoor ons hulp nodig het van God. En ek wil vir u sê, as ons hierdie slagvelde betree, en as ons hierdie slagvelde bekyk, dan sien ons hoekom Satan kinders van die Here in onkunde hou. Want u is die grootste konstruksie wat God gemaak het in die heelal. Daar's niks soos die mens op hierdie heelal gemaak nie, niks. As ek 'n bietjie kan uitbrei op die dinge, sal ek dalk môre probeer, maar weet u dat die mens is die grootste werk wat God gedoen het? Iemand het een keer 'n boek geskrywe, sekere Joubert, Stefan Joubert. Die boek se naam is Die Groot Gedagte. En ek lê eendag en ek pyns oor die boek nadat ek hom gelees het en baie onsinnigheid daaraan raak gesien het. En ek begin met God praat oor die groot gedagte. En asof die Heilige Gees my stil maak en sê, luister vir my. Wat is God se groot gedagte gewees? Was dit hierdie onmetelike uitspansel, sonnestelsels en hemele met miljoene of triljoene stelle sonnestelsels? Wat is God se groot gedagte? En laat in die nag sê die Here vir my, die groot gedagte van God is nie hierdie skepping nie, dit is die mens. Daar is niks groter in die hart van God, wat ooit daar ontstaan het, as die mens nie. En as dit so kon ingewerk word tussenin, sal ek vir u wys hoe groot is die mens werkelijk. U is nie sommer net 'n ongelukkie wat gebeur het nie. God het jou besin, lang voordat daar 'n skepping was, het hy van jou geweet. En God het jou laat tot stand kom, en toe die mens in sonde val, het God het goed gedink om ons terug te wen, en het die prys van sy seun gekos aan die kruis, wat ons vandag herdenk. En as jy die gedagte laat gaan, en jy besef dat dit nie net die mens is wat daar gehang het nie, maar God self aan die kruis, dan sal ons moet besef wat die inhoud van daar die prys was wat hy betaal het. Een mens kon dit nie doen nie, dit moes God wees. En daarom kan ons nie ons indink in die duurte, en in die geweldige inhoud van die prys wat Jesus Christus betaal het nie. Maar dink ten minste daaraan op hierdie dag. Dink ten minste daaraan in jou lewe, as jy ander mense sien rondloop en sterwe sonder God. En as jy die kerk bestudeer en jy sien hoe koud en hoe kragteloos is die kerk in hierdie laat uur terwyl God het begeer dat ons dinamiese Christene moet wees, dat ons dinamiese soldate moet wees en met die kruis as vaandel vorentoe gaan. Daar is slagvelde wat woed in die lewe van mense. Daar is slagvelde wat groter is as die slagvelde van die Tweede Wêreldoorlog. En mense sien dit nie raak nie, want dit is geestelik. En dan ignoreer ons dit, en ons besef nie dat alles is maar intergeskakel nie. Selfs die Tweede Wêreldoorlog was 'n geestelike oorlog. Alle oorloë is geestelike oorloë. Daar is nie een oorlog of een geveg wat nie 'n geestelike oorlog is nie. Daarom sê Efesiërs 6, ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die magte en die lig, die ou duiwels en goed. So moenie dink dat jy, as jy net fisies bestaan en gelukkig is, daar is nie 'n terrein waarop jy betrokke is in stryd nie. As jy nie is nie, as jy verslaan in elk geval. Maar laat ons betrokke raak en kyk net 'n oomblikie na al die slagvelde wat daar is. Die eerste slagveld is ons gemoed. Die gemoed van die mens is 'n sentrum hierbo in jou kop. En God het dit daar geplaas, 'n skepping van die Here. Die grootste skepping van God, die gemoed van die mens. Dis verbind met die hart, is verbind met jou gewete, is verbind met jou verstand, dis verbind met jou wil, is verbind met jou emosies en jou drange en alles wat jy is, is jou gemoed. Jou gemoed is soos die harde skyf van 'n rekenaar. En daar word dinge geberg en gestoor, maar daar van die grootste gevegte in die heelal plaas. Dis die grootste slagveld is die mens se gemoed. En selfs in die gemoed van Jesus Christus was 'n slagveld in Getsemane dat hy so gekonsentreer het en so gestry het dat hy bloed gesweet het. En die stryd in sy gemoed was so groot dat hy moes sê, Vader, as dit u wil is, laat hierdie beker by my verbygaan. My gemoed kan dit nie meer vat nie. Nou sê die Here vir jou en vir my, ek vermaan julle dan broeders by die ontferming van God, dat julle julle liggame stel as 'n lewende heilige aan God welgevallige offer, dit is julle redelike godsdienst, dit beteken, dis waar godsdienst eintlik maar eers begin, sy beslag kry in jou liggaam. En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, kinders van God, word nie aan die wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat, en dis weer 'n sleutelwoord, sodat, ek moes hom rooi gemaak het, sodat jy kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Die slotsom is, as 'n mens se gemoed dan nie in hierdie vernuwing proses van die Heilige Gees, reiniging van die woord betrokke is nie, sal jy die wil van God nie ken nie. Want hy sê jy moet gereinig word, sodat jy die goeie wil van God kan ken.